Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Miercuri 9 decembrie, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, jumătatea dinspre nord a Republicii Moldova intră acum în ziua frumoasă ce urmează, dezmorțindu-se după un ușor îngheț nocturn. Cealaltă, dinspre sud, după o noapte cu valori încă pozitive. În general, cum ziceam, ziua promite să fie frumoasă, cu peisaj liniștit și încremenit, parcă într-un anotimp, altminte în cealaltă dată mai puțin pașnic.
Vor fi 2-3 grade la amiază în raioanele de nord, până aproape de zonele centrale împădurite. Aici, ca și în capitală, sunt sau împrejurimile dinspre sud, promisiunile sunt de plus 4-5 grade, iar la Cimișlia, la Cahul, sunt de așteptat 6-7 Celsius.
Este oare căsătoria sau nașterea copiilor în Republica Moldova un indicator de succes sau de realizare a persoanei în viață? În condițiile unei crize demografice, ce are de câștigat sau de pierdut familia în urma politicilor familiei promovate de stat? Niște întrebări, pe lângă altele, pentru convorbirea de peste câteva minute cu doctor conferențiar Valeriu Saensus de la Academia de Studii Economice.
În partea a doua a emisiunii va urma, ca de obicei, o nouă felie din cotidian decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre o promisiune a municipalității, cea de a oferi acces gratuit la internet pasagerilor din troleibuze. Tot atunci vom face o scurtă incursiune în presa la zi, iar William Totoc ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre agresiuni xenofobe în Germania.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, directorii ANRE vor rămâne în funcție. Partidul nostru ar câștiga cele mai multe voturi dacă s-ar organiza alegerea acum, sugerează un sondaj de opinie, și Statele Unite ar putea impune restricții de călătorie cetățenilor din țări care nu au nevoie de viză. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Curtea Constituțională a decis că directorii Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică rămân în funcție și a anulat o decizie contrară adoptată de Parlament. Cei patru directori ai instituției care reglementează piața energetică moldoveană au fost demiși săptămâna trecută la cererea opoziției socialiste pe fundalul nemulțumirilor populare față de majorarea tarifelor la energie. Dar Curtea Constituțională, sesizată de speakerul democrat Adrian Candu și alți doi parlamentari, a decis că Parlamentul a încălcat legea. Tentativa de demitere a fost criticată aspru de Comunitatea Energetică Europeană, care a spus că politicienii încalcă independența ANRE. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că partidul nostru ar câștiga cele mai multe voturi dacă s-ar organiza alegeri anticipate acum, că primarul pro-rus al Bălțului, care conduce partidul, Renato Usatu, ar fi cel mai credibil politician și că procentul adepților apropierii de Rusia a crescut. Barometrul opiniei publice, dat publicității marți, mai arată că pe locul 2 la eventualele anticipate s-ar putea situa un partid al platformei DA, care protestează față de guvernarea coruptă. Fosta ministru pro-occidentală a educației Maia Sandu concurează cu Usatu în clasamentul celor mai credibili politicieni, dar cei care au dominat guvernarea în ultimii 6 ani, Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, sunt ultimii în acest clasament. Vicepreședintele american Joe Biden a declarat în Parlamentul de la Kiev că presiunile occidentale asupra Moscovei se vor înteți dacă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei o să continue. În ciuda unei descreștere a violențelor, sancțiunile nu pot fi relaxate decât dacă și atunci când Rusia își respectă angajamentele în cadrul acordurilor de la Minsk, a spus Biden. Acordurile de la Minsk prevăd, între altele, încetarea luptelor între forțele ucrainene și separatiștii proruși în Donbass și restabilirea controlului ucrainean asupra graniței cu Rusia. Vizita de 2 zile a fost a patra a vicepreședintelui american la Kiev, de când Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea în martie 2014. Camera Reprezentanților a aprobat marți cu majoritate de voturi un proiect de lege care impune restricții la intrarea în Statele Unite a cetățenilor din țări care nu sunt supuse regimului de viză. Potrivit proiectului, cetățeni din 38 de state vor putea fi lipsiți de dreptul de a intra fără viză în America dacă din 2011 au întreprins călătorii într-un șir de state, între care Siria și Irak. Scopul legii este să îngrădească accesul în Statele Unite a cetățenilor europeni care ar putea avea legături cu grupările islamiste islamiste radicale. Și Rusia a lansat rachete de tip Calibr de pe submarinul Rostov pe Don, aflat în Marea Mediterană, asupra pozițiilor grupării teroriste Statul Islamic. Anunțul l-a făcut ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, la întâlnirea de marți cu președintele Vladimir Putin. Partea rusă a anunțat din timp Pentagonul despre un șir de lovituri asupra militanților Statului Islamic, inclusiv cu rachete teleghidate, a declarat la un briefing secretarul de presă al Ministerului American al Apărării, Peter Cook. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost, doamnelor și domnilor, știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate găsiți la europalibera.org.
Accesând rubrica Pur și Simplu, puteți urmări documentarele și reportajele realizate de echipa TV a Europei Libere în această seară. Difuzăm la Moldova 1 a doua parte a documentarului despre proprietățile oligarhilor ucraineni din Marea Britanie. Film realizat de colegii noștri de la Serviciul Ucrainean.
Londra este un centru financiar imens. Aici se adună banii din toată lumea. Oligarhii ruși, miliardarii chinezi, șeicii arabi, oameni bogați care cumpără imobile și nu-și dezvăluie numele. De ce în Marea Britanie banii murdari se spală atât de ușor? De ce Londra este atât de atrăgătoare pentru cei corupți?
Taia cu Britanie.
Și cum banii ucraineni ajung în Anglia?
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă cu demograful Valeriu Sainsus, conferențiar universitar, doctor la Academie de Studii Economice. Domnule Sainsus, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar ați prezentat în ajun, domnule profesor, o lucrare intitulată Politica familiei în condiții de criză demografică, lacune, confuzie și dileme, lucrare ieșită sub auspiciile Institutului Viitorul. Întâi de toate, înainte de a vorbi despre unele aspecte ale temei respective, o întrebare simplă, regăsită și în studiul dumneavoastră. Este oare căsătoria sau nașterea copiilor în Republica Moldova un indicator de succes sau de realizare a persoanei în viață?
Cred că mai mult este un insucces, reieșind din tendințele demografice pe care le atestăm, corelat și cu faptul că familia trece printr-o criză profundă. Noi atestăm faptul că în ultimul timp reproducerea a ieșit în afara familiei sau în afara institutului familiei, ceea ce creează și pericletează foarte dur generațiile care intră în vârsta de reproducere. Avem foarte puțină populație care este în vârsta de reproducere, mă refer la generațiile, numărul generațiilor în reproducere și plus la aceasta, intenția de a crea o familie a generațiilor tinere este destul de tardivă. Ceea ce atestăm noi demografii este că în general din familii sau din existența familiei de perspectivă ne așteptăm doar la un singur copil sau niciun copil. Avem o rată de fertilitate de două ori mai mică decât cea durabilă în condițiile în care suntem la etapa actuală.
Domnule profesor, dar cum un stat ca Republica Moldova ar putea stimula fertilitatea, ar putea spori natalitatea?
În primul rând trebuie să spunem că avem niște politici incoerente care nu sunt adaptate la tendințele demografice. Mai mult ca atât, ridicarea tinerii generații sau creșterea tinerii generații este mai mult pe seama familiei, iar statul și societatea este distanțată de la acest proces.
Când vorbim, domnule profesor, de politica familiei, un termen din care înțeleg ar trebui să substituie poate politica demografică a statului, nu știu, ce trebuie să se înțeleagă întâi de toate? Că statul are porțile larg deschise, ca să spunem așa, spre institutul familiei și are în acest sens la îndemână totul, de la sprijin, la puterea de a dicta cum trebuie să fie o familie model sau câți copii să aibă?
Mai degrabă statul a lăsat la voia soartei familia. Să nu uităm de faptul că întotdeauna celula de bază a societății a fost familia. În afară de aceasta, suportul pe care îl oferă statul nu reflectă nici pe departe necesitățile familiei. Să nu uităm că ridicarea unei generații sau a copiilor în familie sunt lucruri destul de costisitoare. Este foarte important ca indemnizațiile să fie calculate nu de la salariul minim, dar de la minimul de existență. Ar fi un indicator mult mai adecvat situației în care se află familia, prin criza economic-socială prin care trecem și totodată inflația care s-a abătut asupra familiei. Este foarte important ca prin lege să stabilim și să stabilească ce înseamnă ore flexibile în condițiile în care mama după a doua naștere sau după prima naștere se reîntoarce înapoi în câmpul muncii. Sunt lacune foarte dure în raport cu familia și existența bunăstării acesteia.
Dar în politica demografică a Republicii Moldova, copiii sunt văzuți mai curând ca o preocupare a familiei sau ca o preocupare a societății? Există...
În politicile actuale de familie, copilul este văzut mai mult un bun al familiei decât un bun al societății. Și din perspectiva demografică, dacă statul își dorește o perspectivă de dezvoltare, este important să revedem faptul că țara Republica Moldova va exista, nu vor exista oameni. Sau riscăm să devenim o țară învit. Pentru că generațiile care intră în câmpul muncii sunt foarte puține numerice, familia este afectată și de procesul de migrație. În ultimul timp, migrația a căpătat un caracter profund de familie, ceea ce înseamnă că, în egală măsură, prin migrație pierdem și generația părinților și generația copiilor.
Da. Spuneați, domnule profesor, despre faptul că nașterea unui copil, și știe toată lumea, nașterea unui copil și cheltuieli, sau presupune cheltuieli destul de mari ale familiei. Cum stau lucrurile în acest sens în Republica Moldova, poate eventual în comparație cu alte țări? Și ar putea în general, iertați-mă, ar putea în general sta altfel în condițiile în care există acest...
Ar putea, dacă statul și-ar dori aceasta... sau dacă în egală măsură am dorit noi toți să schimbăm statul în care existăm. Vreau să punctez un lucru, că în ceea ce privește apariția copiilor în familie, prin intermediul indemnizației unice la naștere s-a revenit la o diferențiere. Este un lucru pozitiv, dar încă nu este de ajuns. De ce spun aceasta? Pentru că diferența constituie doar de 3-400 de lei, ceea ce nu este important la cea de-a doua naștere. La cea de-a doua naștere este foarte important suportul financiar pentru familie, pentru că după a doua naștere familia rămâne fără venit sau venitul familiei se reduce cu 50%. În acest context, suportul care ar fi acordat de către stat ar aduce și certitudinea sau ar omite riscul în condițiile în care familia se realizează cu scopul de a avea cel de-al doilea copil.
Domnule profesor, dar creșterea indemnizațiilor, a acestui suport financiar oferit de stat ar fi suficient sau ar mai fi nevoie și de alte acțiuni pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă familia?
Desigur că sunt necesare un set de acțiuni mult mai largi. Mă refer în primul rând la planificarea familiei, care este un element destul de îndepărtat de realitățile pe care noi le avem în contextul crizei demografice. Mă refer și la faptul că este importantă susținerea familiilor tineri, mecanisme care sunt folosite pe larg în cadrul Uniunii Europene. Principala cauza reținerii sau întemeierii unei familii pentru familiile tineri este în primul rând factorul economic. Dacă s-ar putea schimba aceste lucruri, desigur că ingineria socială ar aduce un șir de dividende la acest compartiment.
Ce ar fi, din perspectiva poate binelui statului, de exemplu, o familie model care să fie promovată, promovată, nu impusă de autorități, cum se face în unele state, de exemplu?
Adeseori, prin mass media din țară, readucem stereotipuri și comportamente care sunt departe de morala creștină și de realitățile sociale sau societății pe care le împărtășește marea majoritate a populației. Adeseori se aduce ideea că familiile care au 3, 4 și mai mulți copii să fie eliberați de impozitare. Nu este corect. Este foarte important ca familiile care au 3 și mai mulți copii să fie să fie impozitate, dar să aibă un suport consistent de la stat. În afară de aceasta, când vorbesc de familia model, în dimensiuni demografice, este fiecare generație de părinți să reproduce pe sine însuși, ceea ce înseamnă că formula matematică este de 2 plus 2. Asta ar fi model pentru termen de scurt, de perioadă scurtă și perioadă medie. Pentru că schimbăm aceste stereotipuri care s-au creat la mare majoritate a membrilor societății noastre, este important un interval de tranziție sau de trecere. Mai departe, desigur că lucrurile pot fi schimbate în contextul condițiilor care se vor crea.
Domnule profesor, se recomandă în general promovarea unui concept unic de familie, atât în mediul rural cât și cel urban, dar cum se poate clădi acest concept pe o situație de inegalitate evidentă, existentă sub mai multe aspecte?
Este evident, dar dacă am încercat să promovăm lucrurile diferențiat, vom crea inechitate socială. Pentru noi este foarte important să promovăm această idee din contextul că și în spațiul rural, unde avem 60% din populație, familia la fel s-a orientat foarte rapid spre un copil sau doi. Inclusiv în spațiile rurale, în condițiile în care suntem, familiile care au doi și mai mult copii sunt tot așa de puține ca și în spațiul urban. Iată de ce este important că aceste măsuri să fie unice pentru toată populația și pentru toată societatea.
Vorbind despre relația sau rolul statului în această privință, și am citit în raportul dumneavoastră faptul că autoritățile ar trebui să aibă un fel de angajament politic privind soluționarea problemelor familiei, nu să intervină în mod mai mult sau mai puțin ferm sau chiar brutal în familie. Cât de mulțumitor, de exemplu, vi se pare la această oră acest angajament politic de preocupare față de problemele familiei?
Ne-am dorit o verticalitate politică în raport cu problemele demografice care le avem. Avem o comisie națională care funcționează pe lângă guvern, însă eficiența ei este foarte mică. Ne dorim o comisie națională pe lângă parlament, acolo unde este actul de decizie legislativ.
Da.
Asta ar schimba lucrurile și în domeniul politicilor și în domeniul social.
Da. Și pe final, domnule profesor, peste 25.600 de căsătorii înregistrate în 2014, peste 11.100 de divorțuri în același timp, deci reducerea numărului căsătoriilor, dacă privim în timp, și o creștere lentă a numărului de divorțuri. Tendința are cumva explicații și în ceea ce face sau nu face statul Republica Moldova?
Desigur. Trebuie să spunem că suntem în etapa când cea mai mare parte din familiile sau de la întemeierea familiei și până la divorț este o perioadă de aproximativ 11 ani. În trecut avem o stabilitate a familiilor de peste 20 de ani. Desigur că aici avem și efectele migrației, dar și schimbările stereotipurilor care s-au produs în societate. Vorbisem ceva mai devreme.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră, de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Valeriu Sainsus, conferențiar universitar, doctor la Academia de Studii Economice, în convorbiri la Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute o să trec în revistă cele mai proaspete articole din presă. Până atunci însă, Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor.
Oficialii ucraineni spun că începe preluarea livrărilor de energie electrică în peninsula Crimeea la peste 2 săptămâni de la sabotarea liniilor electrice care duc spre peninsula anexată de Rusia în martie 2014. Întreruperea livrărilor a afectat sever viața celor 2 milioane de locuitori ai Crimeei și a scos în evidență dependența peninsulei de Ucraina. Ne aflăm în curs de reluare a livrărilor de curent, a declarat Igor Bosca, un șef regional al companiei Ucr Energo. Compania a înlăturat defecțiunile la centrala subsidiară Krakovskaya, care acoperă cea mai mare parte a consumului în regiunile sudice ale Ucrainei, Herson și Nicolaev, dar alte trei linii de înaltă tensiune rămân avariate. Activiștii pro-ucraineni, inclusiv etnici tătari din Crimeea, au blocat multă vreme lucrările de reparație, dar un lider tătar, Lenur Islamov, a declarat că accesul inginerilor a fost permis în cele din urmă. Rusia a început la rândul ei instalarea unui cablu subacvatic în mod numit pod energetic pentru aprovizionarea Crimeei cu electricitate. Mii de suporteri ai opoziției din Albania au intrat în altercații cu poliția în timpul unui protest din capitala Tirana, la care au cerut demisia guvernului socialist al lui Edi Rama, acuzat de corupție și adâncirea sărăciei. Cei mai activi protestatari au aruncat cu ouă, pietre și petarde în clădirea guvernului. Un studiu sociologic în Rusia sugerează că peste 80% din respondenți preferă cetățenia rusă oricărei alte cetățenii, sunt mândri de istoria și de armata rusă. Publicația Moscow Times, care citează sondajul Centrului Independent Levada, scrie că sentimentele patriotice au crescut mult în Rusia după anexarea Crimeei în martie trecut și rămân la cote ridicate. Și Oficiul European de Statistică spune că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul 3 al acestui an. Creșterea din perioada iulie-septembrie este de 3,6% față de perioada similară de anul trecut. Economia întregii Uniunii Europene în trimestrul 3 a înregistrat un avans de 1,9%. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei. Comentatorii privesc cu scepticism rezultatele barometrului opiniei publice publicate marți, titrează portalul mesaj.md, care citează între altele opinia analistului politic Roman Mihăieș. Citez: războiul sondajelor continuă, barometrul pierde din credibilitate. Rezultatele diferă foarte mult de datele prezentate de alte case de sondaje, în special cifrele acordate pentru inexistentul deocamdată partid al platformei Demnitate și Adevăr, notează analistul. La același subiect, editorialistul portalului Sputnik Moldova, Sergiu Praporșcic, notează că rezultatele barometrului ar fi, citez, o făcătură. Cine finanțează, acela dictează, scrie Praporșcic, precizând că sondajul a fost finanțat de Fundația Sorus Moldova. Autorului se pare nefiresc că Maia Sandu și platforma DA sunt în topul încrederii respondenților. Citez, acest sondaj arată de fapt că nu moldovenii au încredere în Maia Sandu și platforma DA, ci Fundația Sorus și cei care stau în spatele miliardarului american. Scrie Praporșcic pe Sputnik Moldova, structură informațională finanțată de Federația Rusă. Și sociologul Doru Petruțe, directorul IMA, sugerează într-un comentariu pe blogul său că sondajul ar fi trucat în favoarea platformei DA și în defavoarea socialiștilor. Sociologul observă procentul mic al socialiștilor în opțiunile de vot, în timp ce atât formațiunea cât și liderul acesteia, Igor Dodon, se bucură în același sondaj de o mai mare încredere față de scorurile anterioare. Pe de altă parte, analistul politic Oazul Antoi a respins acuzațiile precum că sondajul ar fi fost trucat. Citez, este o aberație, suntem o societate bolnavă care se reflectă în acest sondaj. Rezultatele nu reprezintă rezultatele unui scrutin, ce ne atenționează despre ceea ce se întâmplă, a spus Nantoi la o emisiune la Postul Public de Televiziune citat de agenția de presă IPN. Corneliu Ciurea, expert IDIS Viitorul, a declarat că nu vede probleme privind includerea platformei Demnitate și Adevăr în sondaj. Portalul de expresie rusă newsmaker.md scrie că exportatorii transnistreni nu vor pierde preferințele comerciale ale Uniunii Europene la începutul anului anului viitor, așa cum era prevăzut anterior. Anunțul a fost făcut de liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, la o ședință de lucru cu conducerea zisului minister de externe al regiunii, potrivit sursei citate. În nerecunoscuta Republică Nistreană, noutatea este văzută ca un succes al diplomației regiunii. Ministerul Dezvoltării Economice din Transnistria estima pierderi bugetare de până la 50 de milioane de euro dacă, începând cu 1 ianuarie, ar fi intrat în vigoare noi reguli de comerț cu Uniunea Europeană pentru exportatorii din regiune. Citez, în cadrul negocierilor bilaterale am reușit să convingem reprezentanții Uniunii Europene că Transnistria necesită o abordare separată și că impunerea unui acord încheiat între Moldova și Uniunea Europeană, care este contrar intereselor noastre și fără consultarea noastră, ar fi inutilă, a declarat adjunctul Ministerului de Externe din regiune, Dmitri Palamarciuc.
Mulțumim, Ala, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vestea asta a venit peste noi ca o furtună năprasnică într-o zi cu cer senin. Troleibuzele din Chișinău vor avea, grație edililor ocrotitori, Wi-Fi. Vom fi cool, vom fi pe același palier cu capitalele importante ale Europei. Măi, să fie! Wi-Fi în troleu sună foarte bine, cu toate că în troleibuzele hrentuite sovietice, acest element al postmodernității se va potrivi ca nu ca în perete. E greu de presupus și faptul că în orele de vârf, în înghesuiala infernală, vor exista pasageri dornici de a explora internetul. Dar să nu fim foarte pretențioși, să ne bucurăm pentru această inițiativă a cinovnicilor. Eu iată la ce mă gândesc. Dacă tot vom avea Wi-Fi în trolee, de ce să nu eliminăm măcar o obișnuință rea endemică? Mă refer la faptul că mulți pasageri nu vor să ia biletele de la taxatori sau le lasă în mijlocul de transport când îl părăsesc. Eu nu urmăresc ani de zile povestea asta disgrațioasă, care e de fapt în detrimentul tuturor contribuabililor. Cum să responsabilizăm taxatorii? Cum să-i facem corecți pe pasageri? Ani de zile în trolebuze răsună un avertisment, acela că returnarea biletului taxatorului e un soi de corupție care se pedepsește. Dar a fost până acum pedepsit pentru asta măcar un taxator sau măcar un pasager? E puțin probabil. Aici marii mahări care golesc băncile de sume ureașe nu pățesc nimic. Iar noi vrem să fie pedepsit călătorul care nu ia biletul de la taxator.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totoc.
Aproape zilnic se pot citi știri legate despre atacuri asupra unor tabere de refugiați sau violențe contra unor azilanți. Poliția germană a înregistrat în cursul acestui an peste 747 de acțiuni îndreptate contra unor străini. Numărul infracțiunilor a crescut în toamna acestui an, odată cu creșterea numărului de refugiați, repartizați în mai toate orașele țării, dar și în multe zone rurale. Deși se vorbește mereu despre aceste atacuri, rare ori se aude ceva despre făptași. Angela Merkel a anunțat în această toamnă că autoritățile vor interveni fără milă împotriva celor care comit atacuri xenofobe. În pofida acestui anunț au fost incendiate alte cămine, au fost inundate tabere, au fost aruncate cocktailuri molotov asupra unor corturi, au fost agresați străini. Nu se știe dacă cineva a fost identificat, dacă cineva a fost deferit justiției și dacă cineva a fost condamnat. Explicații pentru această tăcere misterioasă a încercat să găsească un grup de 15 jurnaliști de la săptămânalul Die Zeit. Într-un interviu acordat postului național de radio, Carsten Polkemaevski, care a făcut parte din echipa care a investigat incidentele, a declarat că jurnaliștii s-au concentrat doar asupra celor mai grave întâmplări. Ne-am oprit asupra unui număr de 222 de astfel de atacuri. Am descoperit că în cursul acestui an au fost condamnați numai 4 persoane, iar 8 persoane așteaptă să fie judecate. Cu alte cuvinte, crimele nu au fost elucidate. Jurnalistul a mai relatat că echipa i-a contactat pe procuror care se ocupe de infracționalitatea xenofobă. Aceștia au mărturisit că infracțiunile de obicei sunt minuțios pregătite. De regulă, ele au loc în timpul nopții și, de regulă, este vorba doar de un singur făptaș. Nu există indicii că ar fi vorba despre grupuri de persoane încadrate în structurile unor organizații care planifică agresiunile. Îngrijorător este faptul că acest fenomen infracțional se constată în mai toate landurile federale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune. Ala Ceapai și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.